Коментар тидна.
Папаш Франшишек in pot cerkve v času krize. Ta teden je minilo 10 let od izvolitve argentinskega kardinala Bergoglia za papeža. Z izbiro imena Frančišek je želel poudariti bližino mišljenju in delovanju Frančiška Asiškega, kot on si prizadeva za duhovno prenovo cerkve. Želi biti blizu ljudem, ljudstvu, upošteva kulturno različnost in skrb za stvarstvo. Ocene, koliko je v tem uspešen, so različne. Papežu so blizu nekateri podarki Romana Guardinija, velikega teologa 20. stoletja. Poglejmo na dva. Prvič, moderna doba se je končala in smo v novi dobi. Kakšna bo njena podoba, se še oblikuje. Drugače rečeno, smo v času, ko se lomi preteklost in oblikuje prihodnost. Tako obdobje ni enostavno, je čas krize, čas prehoda in čas preizkušnje. Potrebno je globinsko prečiščenje in spremembe. Seveda se tega ne želijo vsi. Nekateri se nostalgično ozirajo na preteklost. Drugič, med pomembnimi spoznanji Guardinija je Gegensatz. To so posebna nasprotja. Taka nasprotja, podobno kot antinomije, je treba sprejeti. Silijo nas, da pogledamo globje in širše. Svetopismo je polno takih nasproti. Zanimivo, da sta oba poudarka značilna za čas krize. Kriza vodi v dve smeri. Je čas preizkušnje, ki vodi v nazadovanje in možno katastrofo, ali pa ustvarjalno novost. Zgodovina pozna propade kultur in civilizacij, a tudi nasprotna gibanja, globinske preporode kultur in civilizacij. Tudi zgodovina odrešenja pozna mnoge krize. Za Abrahama, Mojzesa, Elija in mnoge druge je bil čas krize ključen, da se je pokazala Božja moč in delovanje Svetega Duha. To je bilo možno, ker jih je kriza naredila ponižne in odprte, ker so nehali zaupati v svojo lastno moč. Podobno je bilo v Novi zavezi. Seveda je človek svoboden in lahko zavrne novost Svetega Duha. Obdobje Frančiškovega pontifikata zaznamujejo mnoge krize v družbi in v cerkvi. Naraščajoče posledice ekološke krize in obsežnost migracij, zdravstvena pandemija in vojna v Ukrajini so vidiki ene povezane krizne situacije človeštva. Papež si prizadeva, da bi v tem času razvijali kulturo srečanja, bližine, dialoga. Želi, da se duhovno prerodimo in spreobrnemo. Sinoda o sinodalnosti nadaljuje prizadevanja, da bi v cerkvi prišlo do resničnega srečanja klerikov in laikov, moških in žensk, mladih in starih. Da bi bolj polno zaživeli stil cerkve, ki temelji na krstnem dostojanstvu in ne na hierarhičnem klerikalizmu. Tako bi okrepili občestveno povezanost, soudeleženost in poslanstvo vseh kristjanov. Veliko tega je poudarjal že drugi vatikanski koncil. Frančišek zaupa, da verno ljudstvo lahko pomembno prispeva k iskanju rešitev na mnoge izzive cerkve. Mislim, da si resnično prizadeva, da bi prišlo do sinergije, ki izhaja iz dopolnjevanja različnih delov cerkve, skupne odprtosti delovanju Svetega Duha in poslušanju drug drugega. Na tej poti je potrebno globoko prečiščenje, spreobrnenje mišljenja in delovanja. Morda nas je tega strah, a brez prečiščenja ne bo nove poti naprej. Vero živimo v kulturi in velike spremembe kulture zahtevajo, da iste vsebine vere zaživimo na drugačen način kot v preteklosti. Velik upad cerkvene vernosti v Sloveniji in Evropi sam razumem tudi kot klic, kot poziv k temu, da se pogumno napotimo na pot iskanja nove kulture. Jasno pa je, da mnogi v cerkvi ne razmišljajo tako. Nekateri konzervativni krogi nasprotujejo spremembam. Zdi se, da dvomijo v zgore opisan proces prenove cerkve. Kardinal Pell je denimo v članku januarja letos sinodo o sinodalnosti označil kot nočno moro. Po njegovi smrti se je razkrilo, da je on tudi avtor lanskega kritičnega zapisa podpisanega za Demos, ljudstvo. V njem je papeževanje Frančiška označen kot katastrofo. Kritika z konzervativne strani tako ne prihaja samo iz vrst tradicionalistov, ki obožujejo predkoncilski obred maše v latinščini. Nekateri kardinali in škofje, za katere človek misli, da so papežu pomoč in so zmožni odkritega pogovora glede razlik in težav, kritiko podajo prek množičnih medijev neposredno v javnost. V zadnjem času ste tako ravnala tudi kardinal Miller in nadškof Genschwein. Drugačen problem je povezan z liberalno naprednim krogom. Ti želijo več sprememb in hitrejše spreminjanje. Primer takega pogleda se kaže v nekaterih predlogih nemške sinodalne poti. Veliko vprašanje je, kako se bodo nekatere problematične pobude te sinodalne poti razpletle. Spremembe so nujne, a vprašati se je treba, ali v predlogih prevladuje človeško mišljenje ali poslušnost Svetemu Duhu. Naj zaključim. Veliko pokazateljev kaže, da smo v zelo pomembnem času. Razvidno je, da obstajajo vsaj tri smeri razvoja cerkve, kateri dajmo prednost vsak ve zase. Toda dodati je treba, ne gre za to, kateri usmeritvi dajem jaz prednost, ampak kaj želi Bog. In seveda, kaj lahko storimo, sami in skupaj, da se to, kar želi Bog, močneje uresniči v osebnem življenju in skupnem življenju cerkve. Delež vsakega je pri tem zelo pomemben. Komentar tedna.